Hyvää huomenta. Katsottiin tuossa täsmällisesti, että näytti kello olevan 00, niin lähdetään liikkeelle. Minun nimeni on Anu Mustonen, olen yhteiskuntasuhdepäällikkö täällä ja tässä puheenvuorossa sijaistan Marja-Leena Laaksoa, joka on vararehtorimme. Hän olikin estynyt sitten tänään, mutta ei huolta, olemme opiskelukavereita Marja-Leena Laakson kanssa. Ja toivottavasti tekin näette tänään täällä opiskelukavereitanne. Kuinka moni teistä on nyt jo nähnyt täällä jonkun opiskelukaverin? Aika moni. Kuinka monella on täällä työkaveri mukana? Hienoa. Tämä oli juuri tämän päivän tarkoitus. Ollaan yhdessä opiskelukavereiden ja työkavereiden kanssa ja pyhitetään tämä perjantaipäivä omalle hyvinvoinnille ja myös työyhteisön hyvinvoinnille. Ai niin, kuinka moni on muuten ollut pääsykokeissa tässä salissa? Aina kun tänne tullaan ja alumneita tulee, niin moni on aika nostalginen. Tämä sali joillekin on vähän jännittävä niin kuin loppuiän, koska täällä on ollut ekan kerran pääsykokeissa, mutta todellakin, niin tänään on rento ja kiva päivä, ja eikä niitä mahdollisia vanhoja jännityksiä muistella. Me ollaan kaikki nyt alumneita tai alumneiden kavereita, ja yliopiston ihan tärkeintä sidosryhmää. Me haluamme pitää kiinni omista alumneista ja nimenomaan olla yhteydessä, saada teiltä ideoita. Te olette se ikkuna maailmaan meille yliopistolaisille, joiden kautta saamme tästä elämästä tietoa. Ja haluamme teitä kuunnella. Ja tänäänkin meillä on täällä henkilökuntaa ja erityisesti Heli Mäki tuossa, joka kohta tulee esille. Ja Heli mielellään kuulee teiltä ideoita ja palautetta, että millaista alumnitoimintaa haluatte ja millä tavalla haluatte olla tässä meidän yhteisössä aktiivisesti mukana jatkossakin. Et me yhä enemmän rakennetaan yhteyksiä teihin, ja te olette varmaan jo kaikki ilmoittautuneet sinne alumnirekisteriin, kun olette huomanneet nämä kutsut tähän tilaisuuteen. Tai kannustakaa kavereitakin, että rekisteröitämällä mukaan niin pääsette tähän alumnitoimintaan ja yliopistoyhteyteen. Mutta työhyvinvointi ja hyvinvointi on ihan meidän yliopistouuden strategian keskiössä. Osaava ja hyvinvoiva ihminen, se on meidän strategian nimi. Ja tämä on yhdistävä teema sitten, olipa missä työtehtävässä tai ammatissa hyvänsä, niin ajattelimme, että tämä ympärille on tärkeää ja kiva rakentaa nyt tämä ohjelma, jota sitten kohta vielä tarkemmin esitellään. Mutta meillä on huippuosaajia ja yllätys yllätys oman yliopiston kasvattaja tänään työryhmiä ja työpajoja vetämässä ja teitä luotsaamassa, hyvissä käsissä olette. Ja ollaan tosi kiitollisia, että te puhujat olette antanut aikaa tälle päivälle. Mutta ennen kuin mennään sitten varsinaiseen ohjelman juoksutukseen, niin meillä on erittäin tärkeä, erittäin hieno pieni seremonia tässä tulossa. Ja sitten mä pyytäisinkin työkaverini Helimäen tähän ja Jykys ry:n edustajat. Meillä on ilo ja kunnia jakaa vuoden alumnipalkinto.
Hyvää huomenta. Minä olen Juhani Lilpäri, Jykys ry, Jyväskylän yliopiston alumni- ja senioriyhdistyksen puheenjohtaja. Tämä seremonia tässä nyt vuoden alumnin palkitseminen tapahtuu 20. kerran. Eli alumnitoimintahan yliopistoissa nousi arvoon arvaamattomaan, voi sanoa, yliopistoyhteiskuntasuhteiden korostuessa, mutta meillä täällä Jyväskylässä alumnitoiminta on alumnitoiminnalla on vielä pitempi perinne. Yliopiston alumni tai aikanaan kasvatus- ja opillisen korkeakoulun alumniyhdistys käynnistettiin jo yli 30 vuotta sitten. Ja tämä yhdistys tänä päivänä voi sanoa, että on enemmän perinne yhdistysvaali sekä yliopiston että yliopistokulttuurin perinnettä yleisemminkin. Tiedekunnat ja yliopisto hoitavat alumnin käytännön toimintaa. Mutta että yksi tärkeä tehtävä meillä on todellakin vuosittain ollut nimetä vuoden alumni, henkilö, joka on yliopistosta valmistuttuaan ansiokkaasti pitänyt yliopistoa esillä ja muutenkin toiminut kunniakkaasti yhteiskunnassa. Ja tänä vuonna nyt sitten olemme vähän päivän teemaankin liittyen valinneet tällaisen henkilön ja vuoden alumni. Sen pitempää pitkittämättä seremoniaa on Tiina Hoffman.
Paljon onnea, Tiina. Ja tämä muistopalkinto, jonka saat, on Jyväskylän yliopistoyhdistyksen lahjoittama Kirsi Neuvosen grafiikkateos. Ja se on yliopistoa varten tuotettu ja tehty. Ja tässä on tämmöinen meille hyvin sopiva valon teema. Ja voi tässä nähdä tämmöistä kansankynttilänkin ajatusta. Mutta toivottavasti tämä muistuttaa tästä palkinnosta ja valaisee sinun kotiasi sitten jatkossa.
Kiitoksia.
Tiina Hoffman on tietenkin valmistunut yliopistosta liikunnalta se 90-luvulla ja toiminut pitkään erilaisissa tutkimus- ja kehittämistehtävissä Kihussa ja myöhemmin sitten hoitanut yhteiskunnassa terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä asioita yrityspuolella. Ja niin kuin tähän palkinnon myöntämiseen perusteet ovat, niin on esimerkillä tavalla yhdistänyt oman urheilutaustansa yliopistolliseen tutkimukseen sekä käytännön työelämävalmennukseen. Jos Tiina haluaa sanoa jotakin, niin nyt olisi hyvä tilaisuus.
Kiitoksia. Tosi yllättävä ja kiva soitto tuli Heliltä viime viikolla tähän liittyen. Ja ihan oikeastaan sen voin tässä sanoa, että koen tämän tämmöisenä tunnustuksena tällaiselle ruohonjuuritason työlle. Eli mähän omassa työssäni puhun nykyään paljon ihan perusasioista. Nukkukaa riittävästi, liikkukaa, koittakaa varmistaa, että teidän elämän stressi on tasapainossa. Ei stressiä tarvitse pelätä, mutta varmistetaan, että sen vastapainokset on myös niitä elvyttäviä ja palauttavia asioita. Eli semmoisia juttuja, mistä kaikki ihan varmasti on kuullut, mutta elämän vilskeessä ja kiireessä ne meinaa meiltä tosi helposti unohtua. Ja tälle on selvästi kysyntää ja tarvetta. Että käyn paljon puhumassa seminaareissa, erilaisissa firmatilaisuuksissa Suomessa ja hyvin paljon myös kansainvälisesti. Eli First Beatin työn roolissa niin kuuluu meidän kansainväliset kuviot paljon kuvaan. Ja samat asiat puhuttaa kaikkialla maailmassa. Ja en varmaan sellaista puheenvuoroa koskaan ole pitänyt, missä Jyväskylän yliopisto ei olisi tullut mainittua, että sieltä ne juuret on itsellä ja aina tämä kyllä tulee siinä kovasti mukaan, mutta hyvin perusasioiden kanssa tehdään töitä ja mahtavaa, että yliopiston teema, tämän tapahtuman teema on nimenomaan työhyvinvointi. Se lähtee sieltä yksilön hyvinvoinnista ja sitten työyhteisön tunnistamisesta. Että tosi paljon tsemppiä sille alueelle teille kaikille ja kiitokset yliopistolle ja Jykysille.
Vielä ennen kuin Tiina karkaat, niin tälle alumnikoordinaattorina, niin haluaisin luovuttaa sinulle meidän alumnien kunniapaidan. Tätä paitaa ei voi ostaa mistään. Tämä pitää ansaita. Ja kyllä Tiina on nyt tämän paidan ansainnut, että ole hyvä.
Mahtavaa, kiitos. Varmasti tulee hyvään käyttöön. Kiitos.
Paljon onnea vielä kerran ja lämpimästi tervetuloa vielä kerran. Näillä sanoilla ja tällä seremonialla on nyt saatu hienosti tämä päivä alkuun. Ja jätänkin sitten juoksutuksen Helinmäen harteille ja toivotan oikein antoisaa päivää ja viikonloppua kaikille.
No niin, aloitetaan sitten yliopistopäivien ohjelmallinen osuus. Varmaan olette ohjelmasta nähneet, että meillä on monenlaista toimintaa tämän päivän aikana täällä kampuksella. Ja tässä nyt juhlasalissa on 2 luentoa peräjälkeen ja sitten alkaa työpajat 10.40 ja lounaan jälkeen ne jatkuu. Ja liikuntaryhmiin on ilmoittautunut ihmisiä, ne on tuolla liikunnalla ja seminaariumrakennuksessa voi käydä tutustumassa ylioppilaskunnan 80-vuotisjuhlanäyttelyyn. Ja sitten vielä tuolla sokerina pohjalla, niin oppiossa löytyy nämä meidän todella upeat, hienot luku- ja kaverikoirat, joita voi käydä moikkaamassa ja kyselemässä vähän siitä, että kuinka eläimiä voi käyttää omaa hyvinvoinnin edistämiseen. Että yliopisto on ollut siinä tosi esimerkillisellä tavalla, että tuoneet niitä opiskelijoiden avuksi. Mutta nyt mä haluaisin pyytää tänne lavalle meidän aamun ensimmäisen esiintyjän, Lea Mattilan, tervetuloa. Huomatkaa hieno paita. Eli tämä kertoo siitä, että me ollaan Lean kanssa tehty vähän näitä alumnijuttuja aikaisemminkin jo, mutta hienoa, kun olet tullut tänne taas ja antanut aikaa meidän tapahtumille. Mutta mä jätän sulle nyt tämän puheenvuoron, että voit kertoa enemmän sitten, mistä aiot puhua. Ole hyvä.
Kiitos ja huomenta. Tämä oli kyllä liikuttavaa tulla tänne. Ja ihan niin kuin Anu tuossa sanoi, että kenelle tulee mieleen tästä salista pääsykokeet, niin sitä mä mietin, kun mä tänne tulin, että tuntuu niin nostalgiselti ja vähän semmoinen liikuttunut olo kyllä siitä, että minkä matkan on jotenkin kulkenut. Toivottavasti mä en ala itkeä täällä. Mutta mä oon siis tänään puhumassa teille työhyvinvoinnista psykologiselta kannalta. Ja mennään semmoiseen mentalisaation ilmiöön. Onko kenellekään tuttu tämä mentalisaatiotermi? No onhan se nyt aika tuttu. No niin. Mutta mä siis itse puhun usein mentalisaatiosta vanhemmuudessa, mutta tänään mä yritän sitten vähän soveltaa sitä tähän työelämään. Eli mietitään usein työhyvinvoinnissa jotenkin semmoisia konkreettisia asioita, niin kuin nukkumista ja stressiä ja syömistä ja työn jaksottamista. Mutta että ehkä tämän mentalisaation kautta päästään sitten siihen ilmiöön, että miten vuorovaikutus työpaikalla, kotona, omat vuorovaikutustaidot vaikuttaa siihen työhyvinvointiin. Nyt mun pitää katsoa, mistä saan siirrettyä tätä diaa. Hetkonen, mistä tämä, onko tämä täällä klikkerillä vaan? Ei mennyt tuolla. Näin. Testataan aina näitä teknisiä taitoja, mutta mä esittelen tosiaan itteni. Olen opiskellut täällä 90-luvun lopulla. Lähin sitten kyllä etelään jo tuossa 2000-luvun taitteessa ja sain harjoittelupaikan sieltä ja sitten jäin sinne etelään, mutta että Jyväskylä jäi mun mieleen kyllä tosi vahvasti. Alkuvuonna Heli teki musta tosiaan semmoisen alumnihaastattelun ja palauttelin jotenkin mieleen sitä, että millaista täällä oli. Ja sitten mä sain tämän paidan, se oli makeeta, koska tosiaan niin kuin Heli sanoi, että näitä ei saa ostaa, vaan tämä on jollain tavalla ansaittu, niin tuntui tosi hienolta. Jyväskylässä opiskelin hyvin paljon lasten ja perheiden kursseja ja tiesin oikeastaan, että musta tulee varmaan lastenpsykologi. Ja niinpä mä oonkin sitten urani tehnyt lastenpsykiatriassa ja lastensuojelussa hyvin pitkälle. Silloin heti valmistuttua tempauduin mukaan Teraplay-kuvioihin. Eli Teraplay on tällaista lapsivanhempi terapia, jolla hoidetaan vuorovaikutusta ja sitä kiintymyssuhdetta. Ja siinä on sitten edennyt ensin terapeutiksi ja sitten työnohjaajaksi ja nyt viimeisimmäksi valmistunut Teraplay-kouluttajaksi. Ja sitten mä oon mennyt siihen hallitustyöskentelyykin mukaan, eli toiminut useamman vuoden Suomen Teraplay-yhdistyksen hallituksessa ja viimeiset 4 vuotta puheenjohtajana. Sitten mä tein itselle vähän tällaisen erikoisen liikkeen ehkä, että mä jotenkin ajattelin, että musta tulee varmaan isona lasten psykoterapeutti, mutta ei musta tullutkaan. Mä aloitin viime vuonna opiskelemaan aikuisten ja nuorten psykoterapiaa, joka oli uudenlainen jotenkin avaus mulle itselleni, mutta mä oon ollut siihen kauhean tyytyväinen, että se on laajentanut mun ajattelua ja tätä työkenttää. Mulla on itsellä 2 lasta, yläasteikäiset pojat. Tarkkailen tätä mentalisaatiota siis kotona omassa roolissa vanhempana ja tietysti myös työssä. Tällä hetkellä mä oon yksityinen ammatinharjoittaja, eli mulla on vastaanottoa pääkaupunkiseudulla ja sit mä teen työnohjauksia. Mä oon täältä menossa tuohon Rautpohjaa työnohjaamaan paikallista lastenpsykiatrian porukkaa. Sitten mulla on asiantuntijatehtäviä. Joku on ehkä nähnyt mut toisenlaiset teiniäidit ohjelmassa, jossa mulla on pieni asiantuntijarooli. Kirjoittelen vauvalehteen tämmöistä vastauspalstaa ja sitä sun tätä sekalaista. Näin. No mutta jos me siirrytään tähän mentalisaatioon ja vuorovaikutukseen työpaikalla, niin kyllähän se on totta, että melkein suurin osa siitä hereilläoloajasta vietetään työpaikalla tai työasioita miettien. Ja monesti nämä vuorovaikutuskuviot on sitten sellaisia, mitä me ruvetaan miettimään, mitkä saattaa olla stressin aiheita tai jotenkin semmoisia kuormittavia tekijöitä. Esimerkiksi tällaiset kysymykset on aika tyypillisiä, että miksi toi työkaveri nyt jatkuvasti tulee toheeksi, että tajuu, että mulla on tässä kiire. Tai miten toi asiakas nyt inttää tätä juttua, että tämähän on ihan päivänselvä homma. Mitä vaikeaa tässä nyt oikein on? Tai minkäköhän takia täällä kahvihuoneessa on niin kummallinen tunnelma välillä? Tai sitten omaa itseään jotenkin, että miten se muuten on niin, että noille muille tämä päätös tuntuu olevan ihan helppo, mutta mulle tämä on vaikea. Ja näiden kaikkien ihmettelyiden taustalla on oikeastaan mentalisaatio. Eli on olemassa tietynlainen ilmikäyttäytyminen ja sitten sen taustalla olevat psykologiset tekijät. Koska käytös ei ole koskaan sattumanvarasta, vaan se on aina mielen aiheuttamaa. Sillä on aina taustalla joku mieli. Ja mentalisaatiossa me pyritään kurkistaa sen ilmikäyttäytymisen taakse. Tämä on tärkeä taito. Täytyy jotenkin voida miettiä, että mitähän tuo toinen ihminen yrittää nyt tällä käyttäytymisellään kertoa. Tai miltäköhän hänestä tuntuu, kun hän toimii näin. Tässä on joku tunne taustalla. Intentio. Tämä on vähän hankala sana kääntää suomeksi, mutta tavoite ei ehkä ihan vastaa sitä, mitä englannin kielen intention tarkoittaa. Mutta jos sitä käyttää sitä intentiosanaa, niin mun mielestä se tavoittaa jotenkin siitä mentalisaatiosta hirveän semmoisen olennaisen kohdan. Elikkä pyrkimys on, että ihmisen sisäiset tarpeet ja ulkoiset tapahtumat saa merkityksen. Niillä on niinku yhteyttä sillä, mitä mä ajattelen, mitä ulkomaailmassa tapahtuu. Niillä on yhteys ja niiden välinen suhde ymmärretään. Ja silloin, kun mentalisaatio ei toimi, niin tämä menee jollain tapaa pieleen. Ihminen saattaa alkaa pelätä asioita, joilla ei ole ulkoisessa maailmassa oikeasti niin kuin faktuaalisia markkereita, vaan ne asiat on hänen omassa mielessään ja se heijastuu ihmisen vuorovaikutukseen ja käyttäytymiseen. Et saatetaan niin kuin uskoa, ei tule niin kuin erottaneeksi sitä, että tämä on mun mielessä oleva juttu, mutta se mitä on ulkoisessa maailmassa on eri asia. Ja se voi jollekin toiselle merkitä eri asioita. Tässä on tällainen peruskuva, jonka on piirtänyt Emmi Kyytsönen mentalisaatiosta. Siinä nyt on lapsia vanhempi, mutta siinä voisi olla työkaverit tai ystävykset tai puolisot. Ja tällä kuvalla ikään kuin yritetään symboloida sitä, että meillä on erilliset mielet. Meillä on kaikilla omat ajatukset ja tunteet ja intentiot ja halut ja motiivit, mielen sisäiset olot. Ja ne vaikuttaa toisiinsa. Ja se, että me ymmärretään, että meidän mielet on erilliset, mutta ne vaikuttaa toisiinsa, on hyvin paljon vuorovaikutuksen taustalla. Ja silloin tämmöinen niin kuin tietoinen mentalisaatio, kun pyritään siihen, niin pyritään huomaamaan samanaikaisesti, että mitä mä tunnen ja koen, mikäköhän tuo toisen kokemus tästä asiasta voisi olla, ja miten nämä vaikuttaa toisiinsa. Silloin kun me ollaan ristiriidoissa, niin tämä usein puuttuu. Silloin kun tapahtuu ihmeellisiä selittämättömiä ilmiöitä ihmissuhteissa, niin usein me ollaan tipahdettu tästä mentalisaatiosta. No, tällä on tämmöinen rinnakkainen termi kuin reflektiivinen kyky. Näitä käytetään usein aika rinnakkain niin kuin tutkimuksen reflektiivisellä kyvyllä, tai puhutaan reflektiivisestä kyvystä silloin, kun sitä halutaan mitata. Esimerkiksi erilaisten haastatteluiden myötä skoorata ihmisen reflektiivistä kykyä. Tämmöisiä haastatteluita on olemassa. Mutta että usein näitä käytetään rinnan, että ovat melko lailla synonyymejä. Puhun tässä varmasti teille sellaisesta niin kuin reflektiivisestä työotteesta, joka on sitä, että työpaikalla ottaa huomioon sen oman mielen ja sen toisen mielen ja niiden vaikutukset toisiinsa. Ja silloin se näkyy sekä toiminnan tasolla että ihmisen puheessa. Tämä on kyky, joka tämä on kehityksellinen saavutus oikeastaan. Kehittyy hyvässä vuorovaikutuksessa, lapsuudessa, omissa läheisissä kiintymyssuhteissa, mutta tätä voi aina kehittää ja kasvattaa. Eli ei ole kyseessä niin kuin on-off-ilmiö, vaan hyvä parisuhde voi kehittää ihmisen reflektiivistä kykyä, hyvät ystävyyssuhteet psykoterapiassa voi kehittyä, ja sitä kautta kasvaa ihmisenä ja saada hyvät vuorovaikutustaidot käyttöön. Täällä on aivan ihania englanninkielisiä määritelmiä. Näitä on hirveän vaikea kääntää suomeksi, ja jotenkin ne kärsii vähän inflaatiota, kun niitä rupeaa kääntämään. Ja niinpä mä nappasin näitä vähän englannin kielellä tähän, koska mehän olemme täällä Jyväskylässä kansainvälisiä kaikkia opiskelleet englanninkielisiä kirjoja. Nämä on meille tuttuja. Having mind in mind. Musta on aika kaunis määritelmä, koska se tarkoittaa sitä, että kun sä oot vuorovaikutuksessa toisen kanssa, niin pidät mielen mielessä. Ja se tarkoittaa juuri sitä, että pyrkii niin kuin miettimään, mitä omassa mielessä tapahtuu ja mitä sen toisen mielessä tapahtuu. Thinking about feeling and feeling about thinking. Tällä viitataan siihen, että tämä mentalisaatio tai reflektiivinen kyky on sekä kognitiivista että affektiivista toimintaa. Tässä on niin kuin tasapaino. Et ei vaan sitä, että me vellotaan tunteissa. Jos on kovin affektiivinen ja tunteissa, niin silloin hyvässä reflektiivisessa kyvyssä voi yrittää tuoda vähän niin kuin kognitioita siihen, miettiä, että mikähän ajatus tässä on tai mitä ajatuksia tämä herättää, tämä tunne. Vetää sitä tasapainoa. Ja sitten taas, jos on kauhean järkeistävä ja sellainen rationaalinen, niin voi pyrkiä lähestymään ja tuomaan vähän, että niin, mutta miltä tämä tuntuu, että sä ajattelet noin, mutta miltä se tuntuu, kun sä ajattelet sitä. Saatte sitä kiinni, että tässä on niin kuin tämä tasapaino. Ja hyvässä reflektiivisessä kyvyssä ihminen kykenee sekä niin kuin pohtimaan niitä tunteita että ajatuksia. Ja samaan viittaa tämä holding heart and mind in heart and mind. Eli affektiivinen ja kognitiivinen ovat molemmat läsnä. Understanding misunderstandings on tosi kaunis määritelmä, koska silloin kun me ajaudutaan konfliktiin, niin me tarvitaan tätä mentalisaatiota erityisesti. Meidän täytyy pyrkiä niin kuin ymmärtää, että mitä tässä tapahtui. Miksi sulle tuli tuommoinen tunne tästä, että sä loukkaannuit? Miten mulle itselle heräsi tämmöinen ajatus tästä? Ja silloin me pyritään ymmärtämään sitä väärin ymmärrystä. Ja se on mentalisoiva. Ei se eipäs juupas väittely, vaan se, että me jotenkin niin kuin pyritään ymmärtämään, että mistä tämä tulee. Ja sitten on viimeinen, to see ourselves from the outside and others from the inside, on kanssa aika hyvä. Koska täytyy jollain tavalla pyrkiä katsomaan omaa toimintaa, että miltä se näyttää, mikä siihen vaikuttaa, ja sitten toisten sen ilmikäyttäytymisen taakse mennä. Tämä mentalisaatio on asia, jota me tehdään siis automaattisesti koko ajan. ja silloin puhutaan tällaisesta implisiittisestä mentalisaatiosta. Esimerkiksi jos sä meet työpaikalla kahvihuoneeseen ja toinen näyttää siellä olevan tosi vihainen, niin sä et välttämättä ajattele sitä, että sä otat sen kahvin ja meetkin omaan huoneeseen, että se ilmapiiri ei ole kutsuva. Mutta silloin, kun me ajaudutaan riitoihin tai hankaluuksiin tai ihmissuhteet stressaa, niin me tarvitaan tätä eksplisiittistä mentalisaatiota, eli sitä, että me aletaan niin kuin tietoisesti pohtia niitä ajatuksia ja tunteita käyttäytymisen takana. Olisi aika ahdistavaa, jos koko ajan joutuisi kannaamaan toisten ajatuksia ja mieltä ja miettimään, että miksi se nyt käyttäytyy noin. Ei meidän tarvi. Silloin, kun kaikki sujuu, niin ei meidän tarvi. Ja silloin me ikään kuin automaattisesti me pikkusen pyritään niin kuin lukemaan, että mitä toi toinen kokee ja jotenkin suhteuttamaan oma toimintamme siihen. Mutta sitten kun tulee hankaluuksia, niin meidän täytyy tuoda se niin kuin tietoiselle tasolle ja ruveta miettimään. Tänä päivänä ajatellaan, että mentalisaatio on täysin niin kuin vuorovaikutuksen ytimessä. Tämä on aivan keskeinen tekijä ihmissuhteissa. Ja tähän on vaikuttanut hirveästi kiintymyssuhdeteoria, kun on tutkittu kiintymyssuhdestatuksia, joita on siis 4 turvallinen ja sitten on 3 turvattoman kiintymyssuhteen muotoa. Ja tästä on niin kuin lukuisia ja lukuisia tutkimuksia, että turvallista kiintymyssuhdetta ennustaa ja luo vanhemman hyvä reflektiokyky. Kyky siis pohtia, että mitä sen lapsen käyttäytymisen taustalla oleva intentio on. Tämä tekee vanhemmasta sensitiivisemmän, kun vanhempa pyrkii niin kuin pohtimaan sitä, reagoi sensitiivisemmin, joka sit näkyy turvallisena kiintymyssuhteena. Ja turvallinen kiintymyssuhde on kaiken kehityksen kannalta aika tämmöinen optimi, koska ihminen saa hyvin kyvyt käyttöön, tulee sosiaalista kyvykkyyttä, pärjää kaverisuhteissa, on niin kuin luottavainen, ja sehän on kaiken oppimisen perusta, että pystyy luottamaan ja olemaan niin kuin turvallisessa suhteessa. Eli tukeutumaan toisiin silloin, kun herää stressiä ja ahdinkoa. Ja nyt mä haluaisin muistuttaa, että tämä ei ole niin kuin tietämistä. Eli se, että et joskus niin kuin ajattelee, että no osaanko mä nyt mentalisoida, tai en mä tiedä, mitä se toinen tarkoittaa, kun se käyttäytyy noin. Niin se pointti on se, että ei tarvitse tietää, että onkohan armollista. Meidän ei todella tarvi mennä sinne tietämisen asteelle, vaan olennaista on se ihmettely ja se pohdinta. Ja se, että asettuu siihen, että mitäköhän, että ikään kuin niin kuin yrittää ymmärtää, niin se riittää. Silloin te olette jo niin kuin mentalisoivassa positiossa suhteessa toiseen, kun te olette avoimia sille. No tähän mä oon ehkä vähän kerännyt sit sellaisia, että miten tämä nyt sitten, niin kuin, millä tavalla tämä vaikuttaa siihen hyvään vuorovaikutukseen. Niin mentalisoimalla tämmöisiä konflikteja, hankalia tilanteita, voi purkaa tämmöisiä kehämäisiä vuorovaikutusmalleja. Tulee niin kuin ymmärtäneeksi, että ahaa, joo, niinpä se onkin, että kun toi näyttää niin kuin vihaselta aamulla, mä tulkitsen sen vihasena, niin mä meen omaan huoneeseen ja sitten mä koen yksinäisyyttä siellä. Pystyy niin kuin ymmärtämään tällaisia ja sitten voi ehkä niin kuin lähteä miettimään, että onko se mun tulkinta sit toisen ilmeestä oikea. Sehän on vaan mun tulkinta. Ja tulee ehkä niin kuin mieleen muitakin näkökulmia, miten sitä joku muu voi tulkita. Tai mikä sen ihmisen niin kuin intentio on. Ehkä tällä ihmisellä on taustalla koettu keskenmeno tai vanhemman kuolema tai joku oma riita, minkä takia näyttää niin kuin siltä, että on vaikeasti lähestyttävä. Hyvin tärkeä pointti on se, että silloin kun asetutaan pohtimaan, reflektoimaan omaa mieltä ja toisen mieltä, niin alkaa huomaamaan tosiaan sen, että miten mun omat tunnetilat vaikuttaa mun käytökseen. Tästä seuraa toimijuutta, joka on hyvin tärkeä. Jos ajatellaan mielenterveyspulmia, esimerkiksi depressiota, ahdistusta, niiden taustalla on hirveän paljon avuttomuuden tunteet. On jotenkin niin kuin avuton olo. Ei kykene. Mulla on vaan tämä tunne, mä en voi tälle mitään. Ja silloin toimijuus häviää. se alkaa niin kuin psyykkisellä tasolla hävitä ja sitten se häviää pikkuhiljaa niin kuin konkretiassakin ja ihminen ajautuu yhä avuttomampaa positioon. Mutta se, että alkaa niin kuin huomaamaan omia tunnetiloja, niin on askel siihen toimijuuteen päin. Että huomaa, että miten mun tunnetilat vaikuttaa, miten toisten tunnetilat vaikuttaa. Ja tämä vie kohti parempaa mielenterveyttä. Tunteiden säätelykyky, joka on erinomaisen tärkeä myöskin mielenterveyden ja hyvinvoinnin kannalta, kykenee säätelemään omia impulssia, sitä miten reagoi, vähän viivästyttää, vetääkin takaisin ja pohtiikin vähän sen, ja sitten se tuleekin jotenkin säädellymmässä muodossa ulos. Tai kun se kollega raivostuttaa ja sitten asettuu pohtimaan hänen mieltään, niin voikin tulla niin kuin empaattisemmaksi. Voi huomata, että aivan niin joo, siinä saattaa olla tällaista tai tällaista tai tällaista, mikä herättää itsessä empatiaa ja tuo niin kuin säätelyä siihen, ettei ehkä suuta hakkaa niin helposti tai reagoi jotenkin hankalalla destruktiivisella tavalla siinä. Ja sitten kun alkaa mentalisoimaan, tätä harjoittaa niin kuin aktiivisemmin, niin tulee ennakoineeksi, että mitä tästä ehkä seuraa. Vaikka se kahvihuoneen esimerkki. Jos mä nyt lähden tästä, niin hän saattaa pettyä muhun tai loukkaantua, ottaa niin kuin tällaisia huomioita, että mitä tästä voi seurata, eikö vaan. Kaiken kaikkiaan se, että pyrkii mentalisoimaan, niin auttaa muodostamaan laadukkaita ihmissuhteita. Hirveän paljon näkee sitä, ainakin omassa työssäni psykologina näen sitä, että paljon ihmissuhdepulmat kumpuaa siitä, että puuttuu se yritys ymmärtää. Ollaan jotenkin eipäs juupas positioissa ja ihan varmoja siitä, että se mitä mä ajattelen on oikein. Ei ikään kuin niinku tunnusteta toisia näkökulmia ja siitä ei päästä eteenpäin. Ja sitten tämä korjaamisen, reparaation käsite on hirveän tärkeä. Et silloin kun on mentalisoivassa, mielentilassa, niin kykenee tunnustamaan sen, että tämä on mun näkökulma, tuolla toisella on toisenlainen näkökulma. Nämä voi molemmat olla yhtä oikeita ja yhtä arvokkaita. Ja silloin kykenee niin kuin joustamaan, korjaamaan ja tulemaan vastaan. Ja ei jää siihen inttämisen asetelmaan se tilanne. Tärkeää on myös se, että niin kuin totesin, niin tämä on kehityksellinen kyky, eli kehittyy varhaisessa vuorovaikutuksessa. Ja silloin kun mentalisoi vanhempana sitä omaa lastaan, niin lapselle kehittyy tätä kykyä. Ja sitten taas tietysti se heijastuu eteenpäin hyvinvointina, hänen henkilökohtaisena hyvinvointina, hänen ihmissuhteissaan ja sitä kautta myös toisten hyvinvointina. Tämä on niin kuin laajempi yhteiskunnallinen ilmiö, jos me halutaan sitä ajatella myös näin ehdottomasti. Ja se, että itse tulee mentalisoiduksi, että saa kokemuksen sellaisista ihmissuhteista, missä toinen pyrkii ymmärtämään sun käyttäytymisen taustalla olevia tekijöitä, niin se on ihan mielettömän hoitavaa ja terapeuttista. Silloin voi kokea itsensä toimijana toisen silmissä, itsetuntoa, tällaista sosiaalista kyvykkyyttä ruokkivia tekijöitä ehdottomasti. Tämä kasvattaa psyykkistä sitkeyttä eli resilienssiä, eli sitä, että sitten kun tulee hankaluuksia, niin ihminen kykenee toipumaan niistä nopeammin. Kykenee ehkä myös niin kuin pohtimaan sitä, että mitä tässä tapahtui mulle, minkäköhän takia näin kävi, ymmärtämään oman osuutensa ja toisen osuuden. No tämä, niin kuin teille tämä käsite nyt oli tuttu, niin on erittäin tieteellisesti tutkittu. Silloin kun mä opiskelin täällä, niin meille ei opetettu psykalla kyllä vielä mentalisaatioteoriaa. Mutta nyt on ollut kiva, kun mä oon ollut tuossa psykoterapiaopinnoissa toista vuotta, niin se on aktiivisesti kyllä siinä opetuksessa tullut. Ehkä noin 10 vuotta sitten alkoi rantautua Suomeen silleen ammattilaisporukoihin laajemmin. Eli tuli niin kuin psykoterapia menetelmäksi epävakaan persoonallisuuden hoitoon. Ja siitä sitten jotenkin niin kuin laajeni ja laajeni ammattilaisten käyttöön. Peter Fonagy, joka on tällainen unkarilaistaustainen brittipsykologi, hän johtaa Anna Freud Centeria Lontoossa. Tässä on tämmöinen leuhkimiskuva minusta ja Peteristä. Olen siis itse käynyt Anna Freud Centerissä myös tätä opiskelemassa ja haalinnut kaikki kaikki opinnot, mitä täältä Suomesta on saatavissa. Mä oon siis ihan hurahtanut tähän. Musta tää niinku, jotenkin psykologia on ollut niin kuppikuntaista ja sellaista jakautunutta. Niin tämä mentalisaatioteoria on tällainen integroiva teoria, joka jotenkin yhdistää ja auttaa meitä ymmärtämään. Et esimerkiksi psykoterapiassa ajatellaan tällä hetkellä niin, että et miksi psykoterapia on tuloksellista, minkä takia me parannutaan siinä ja aletaan voida paremmin, niin ajatellaan, että tämä mentalisaatio on semmoinen yhdistävä tekijä. Niin kuin psykoterapiasuuntauksesta huolimatta, niin onnistunut psykoterapia johtaa aina siihen, että ihmisen reflektiivinen kyky paranee. Se alkaa voida paremmin. Suomessa tämä on Marjukka Pajulo Tampereelta on tuonut tämän varmasti Suomeen ja Mirjam Kalland seurannut. Ja sitten tässä on jo lukuisa joukko muitakin tämmöisiä etukartin nimiä Suomessa. John Allen tuossa ylärivissä on. Jenkeistä hän on Harvardista. Siellä on Yalen yliopistossa toinen tällainen paikka, jossa tätä mentalisaatiota on kehitetty ja tutkittu. Tätä voidaan hyödyntää. Tämä on siis nyt alkanut jotenkin laajenemaan tästä meidän psykoammattilaisten piiristä ulkopuolellekin ja alettu ymmärtää, että tämä on niin tärkeä ilmiö. Ja koska täällä on niin hyvä tieteellinen pohja, niin tätä voidaan käyttää yhteiskunnassa laajemminkin. Tällä hetkellä monet koulut on jo saaneet opetusta tai koulutusta siihen, että millä tavalla kasvatuksessa mentalisaatiota voi hyödyntää. Terveydenhuollossa, sosiaalityössä, johtamisessa ne on tärkeitä taitoja. Se olisi enemmänkin näkyä politiikassa tätä, työyhteisötaidot ehdottomasti. Ja sitten tämä, mihin olen itse perehtynyt, vanhemmuus ja arkiläheisten kanssa. Mutta voisi sanoa, että kaikki vuorovaikutustaitoja edellyttävät tilanteet on ehdottomasti niitä, missä tätä voi hyödyntää. Ja jos me vähän tarkastellaan enemmän sitä reflektiivistä työotetta, että miten tämä nyt työelämässä, että mikä siihen voisi, miten tätä voisi jotenkin palastella, niin kaiken päällä on empatia. Eli meidän on vaikea olla reflektiivisiä, jos me ei kyetä löytämään jotenkin semmoista myönteistä uteliaisuutta toisen mieltä kohtaan. Et silloin, jos me ollaan vaan siinä positiossa, että mä oon oikeassa, toi on väärässä, niin mentalisaatio on katkennut. Mutta silloin, kun me yritetään ymmärtää toista, niin silloinhan me ollaan jo niinku lähtökohtaisesti empaattisia. Meillä on halu löytää jotenkin se toisen näkökulma siihen asiaan. Et sen takia tämä empatia niinku lävistää tämän kaiken. Se on lähtökohta. Tosin, niin kuin sanoin, niin tämän työotteen harjoittelu tekee meistä myös empaattisempia koko ajan. Et se lisääntyy sitä harjoittamalla. Mainitsin tuon tasapainon kognitioiden ja affektin välillä. Eli tämä ei ole vain niinku järkeistämistä tai rationalisoimista tilanteen, että sä käyttäydyit noin koska. Siinä on aina se ajatus, mutta siinä täytyy olla myös jotenkin tunteet mukana. Miltä se tuntui? Ja sitten se toisaalta ei ole vain sitä tunteissa vellomista, vaan siihen täytyy myös tuoda se järjen ääni ja jotenkin ajatukset ja tämmöinen. Että molemmat täytyy löytyä. Psykoterapiassa tätä käytetään tekniikkana esimerkiksi niin, että jos on asiakas, joka on kovin rationalisoiva, niin terapeutti lähtee pohtimaan enemmän tunteita tai tekee jonkun sellaisen liikkeen, mistä asiakas vaikka vähän loukkaantuu, mutta on niin kuin riskin ottamista siinä, että tuodaan affekteja siihen vuorovaikutukseen. Lähdetään tutkimaan niitä. Ei-tietäminen, joka on erittäin tärkeä osanen tässä, eli täytyy aina muistaa, että meidän ei tarvitse tietää ja me ei voida tietää lähtökohtaisesti, miltä siitä toisesta tuntuu tai miksi tämä tilanne on näin. Ja se täytyy jotenkin näkyä siinä vuorovaikutuksessa. Että on niin kuin avoimen halukas tietämään, että miten sä oot ajatellut tämän näin tai kuinka sä tulkitsit tämän tällä tavalla. Joskushan meillä on vähän niin kuin semmoinen takaraivossa ajatus, että no kyllä mä tiedän, että miksi se teki näin. Mutta silloin ei ole oikeastaan ihan semmoisessa täysin mentalisoivassa positiossa, vaan se täytyy luopua siitä oikeasti siitä omasta ajatuksesta ja haluta tietää, että miten tämä toinen tämän koki. No sitten tämän ei-mentalisoivan puheen haastaminen on sitä, että jos haluaa harjoittaa tätä reflektiivistä työotetta, niin pyrkii niinku tuomaan sitä sinne mielen tasolle sitä puhetta. ja lähteäkin niin kuin auttamaan sitä työkaveria ja itseä miettimään, että mitä tämän käyttäytymisen takana oli. Että nyt ei puhuta vain ilmiötasosta, vaan mennään oikeasti sinne pinnan alle niihin ilmiöihin, mitkä tunteet tätä aiheutti. Ja sitten kun se onnistuu, että jollain tavalla päästään puhumaan tunteista, ajatuksista, niin kuin pointata sitä, että hei, tämä on tärkeää ja nyt me jotenkin ymmärretään paremmin toisiamme tätä kautta. Tähän ei-tietämiseen on muutamia tällaisia ehkä vähän käytännöllisiäkin ajatuksia, miten sitä voisi alleviivata toiselle, että mä haluan yrittää aidosti ymmärtää, miltä susta tuntuu. Ja tämmöisessä mentalisaatioterapiassa esimerkiksi opetetaan, että kehon asento olisi hyvä olla sillain niin kuin eteenpäin. Mulla ei tässä nyt ole istu. No, voin mä ottaa tämän tuolin. Tuoli. Eli silloin me ollaan niin kuin suuntauduttu tällä eteenpäin ja voi käsilläkin niin kuin ilmaista, että mä haluan yrittää ymmärtää sua. Sen sijaan, että jos istuu näin palaverissa. Ja eikö vaihtelu eroa? Jos te mietitte, että te olette palaverissa, jossa toinen vetäytyy niin kuin omiin oloihinsa taaksepäin nojaamaan, niin hänestä ei ehkä tule vaikutelmaa, että hän oikeasti haluaa yrittää ymmärtää. Tähän on myös tällainen, ehkä monet teistä on elänyt sitä aikaa, kun tuli Columbo TV-sarja telkkarista, ja siinä tämä Columbo, tämä ei-tietämistä alleviivasi tämmöisellä nonverbaalisella eleellä, että hän yritti jotenkin niin kuin kauheasti pohtia. Ja nämä on siis oikeasti ihan käyttökelpoisia juttuja, koska vuorovaikutus on hyvin pitkälle sanatonta, nonverbaalia. Ja se, mitä me viestitään itsestämme tällaisilla eleillä, niin on yllättävänkin tärkeää. Voi tuoda turvaa sille toiselle viestittää, että sä yrität todella ymmärtää. Eri näkökulmien hyväksyminen, huomataan se, jos ajaudutaan inttämään. Tätä piti välttää. Sitten ehkä se, että jos ei oikeasti ymmärrä, kun helposti me sanotaan, että joo, mä ymmärrän, vai sitten ei oikeasti ymmärräkään, menee kotiin murmuttaa, että mitä se tolleen ajatteli. Mutta että tässä työotteessa voisi jotenkin niin kuin pysähtyä siihen, että mä en vieläkään ymmärrä, että auta mua ymmärtää, että miten sä tämän nyt niin kuin koet, ajattelet, tunnet. Kunnioittavia on tällaiset sanat kuin ehkä, kenties, mahdollisesti, saattaa, voisiko, kenties, ihmettelevät, kyselevät sanat. Tämä on paljon niin kuin kyselemistä, ihmettelemistä, ei tietämistä. Ja sitten oman itsen kautta, että jos itse mukaan siinä, niin voi sanoa, että miten mä tolleen niin kuin kuvittelin ennalta, että mä tietäisin, miltä susta tuntuu, mutta enhän mä tiennytkään. Jotenkin tekee niin kuin turvalliseksi sen sitä kautta. Tässä on muutamia myös tämmöisiä hyviä lauseita, millä tätä voisi toiselle alleviivata. Joo, nyt kun mä mietin tarkemmin, niin mä huomaankin tällaista. En mä tiedä vastausta siihen, mutta kiinnostaisi kuulla, että mitä kaikkea sä siitä ajattelet. Tai luulin ennen, että. Mutta nyt kun mä kuuntelen sua, niin mä tajun, että mä oon ollut väärässä. Ja niin edelleen. No, silloin kun on hyvä reflektiivinen kyky, niin se näyttää tosiaan siltä, että me kyetään myöntämään omat virheet, otetaan vastuuta, vaikka tulee paineita, kyetään säilyttää se positio, että tähän asiaan on erilaisia näkökulmia. Ollaan pohtivia, uteliaita, kysytään, ei tiedetään, ollaan myös leikkimielisiä ja joustetaan. Silloin myös toivutaan tunteista itse asiassa nopeammin, kun kykenee hyväksymään, että hän on olemassa erilaisia näkökulmia ja ne on niin kuin subjektiivisesti oikeita kaikki. Kerta kaikkiaan luovutaan yrityksestä saada toinen ihminen ymmärtämään asia niin kuin sen itse ymmärtää. Tämä johtaa parhaaseen lopputulokseen. Joskus meillä on nimittäin vähän semmoisia piiloagendoja, että nyt tässä palaverissa mä haluan, että tämä mun näkökulma tulee esiin ja tunnustetuksi. Ja noi toisetkin tajuu, että miten tämä nyt pitäisi tämä homma niin kuin hoitaa. Mutta että silloin usein saattaakin ajautua konfliktiin, koska siinä ei tuottaneeksi sitä toisten mieltä huomioon. Hyvin tärkeää on se, että toisen olemassa oleva tunne täytyisi aina hyväksyä. Tämä on niin kuin lähtökohta sille. Liian usein me jotenkin ajaudutaan sellaiset, että ei noin voi tuntea. Vanhemmat sanoo lapsille, että sä voit tästä olla vihanen. Ihan sama ilmiö työelämässä. Ei tosta voi loukkaantua. Mitä se tällaisesta loukkaantui? No loukkaantui. Että tavallaan se, että me hyväksytään se, että hänellä on tämmöinen mieli ja hänelle tämä merkitsi isoja asioita. Lähdetään ehkä pohtimaan, että miksi. Yritetään niin kuin ymmärtää sitä. Aivan joo, sillä hän on siellä edellisessä työpaikassa tämmöinen historia. No eipä ihme. Aletaan saada niin kuin ymmärrystä, jos me vaan halutaan sitä löytää. Mentalisaatio tarvitsee aikaa ja rauhaa. Sitä, että me pyritään huomaamaan, me validoidaan, eli tunnustetaan, sinulla on tuommoinen mieli, tuommoinen ajatus tästä. Jotenkin annetaan niin kuin aikaa sille, että pohditaan näitä asioita. Mä huomaan, että mulla on aika monta diaa täällä vielä, niin mä sen takia vähän kiirehdin. Mä halusin että tällaisen vinkin antaa teille. Et silloin, kun oma tai toisen käytös ihmetyttää, niin ennen kuin reagoi siihen niillä liskoaivoilla tai selkäytimellä, niin pysähtyisi jotenkin niin kuin miettimään 3 vaihtoehtoista näkökulmaa. Et miksi se toinen sanoi noin? Miksi se sanoi noin ilkeästi? Tai miksi se lähti vaan vetämään? Tai miksi se tervehtinyt? Tämä tuo teille sensitiivisyyttä. Eikä tarvitse tietää. Painotan, että tämä ei ole niin kuin tietämistä tai oikeaan ratkaisuun päätymistä, vaan se, että me ihmetellään näitä asioita, tekee meistä ihmisistä sensitiivisempiä vuorovaikutuksessa toisillemme. Tämä on tutkittu juttu. Ei Jyväskylän yliopistossa, mutta ihan koko maailmassa. No, miksi tämä ei sitten aina onnistu? Niin kuin kerroin, tämä on kehityksellinen kyky, mutta me kaikki tipahdellaan tästä päivästä toiseen, hetkestä toiseen. Kukaan ei ole koko ajan mentalisaatiokykyinen. Tämä kerta kaikkiaan katoaa tämä kyky meiltä ihan tämän tästä. Miksi? Koska voimakkaat affektit katkoo tätä. Tämä on ihan aivotason juttu. Silloin kun me ollaan mentalisoivia, niin meidän yhteydet täältä limbiseltä aivoilta aivokuoreen toimii hyvin. Yhteydet pelaa, me kyetään ikään kuin, pelaamaan emotion ja kognition välillä karkeasti, jos tätä yksinkertaistaa. Mutta silloin, kun me koetaan voimakkaita tunteita, niin se limbinen aivo ylikuormittuu, kuumenee, yhteydet katkeaa aivokuorelle, me ei pystytä enää ajattelemaan tunnevien mennessään, aletaan tekemään vääriä tulkintoja, toimii kummallisella tavalla useinkin. Väsymys katkoo tätä mentalisaatiokykyä. Ei vaan voimakkaista tunteista, ei vain niin kuin tällaiset negatiiviseksi luokitellut tunteet, pelko tai viha, vaan jos ajattelee vaikka voimakasta rakastumista, niin se on myös tällainen tila, joka katkoo mentalisaatiota. Ollaan niin sen toisen lumoissa, että ei kerta kaikkiaan pysty jotenkin, niin kuin, se kognitiivinen komponentti ei toimi. Ei voida niin kuin arvioida oikein, minkälainen se toinen oikeasti on. Ja sitten vasta kun rauhoittuu, niin alkaa tulemaan niitä puolia ja sitten voi ajatella, että miten mä tollaiseen ihastuin. Ehkä tuttu kokemus monelle, mutta että tämmöisestä ilmiöstä todennäköisesti kyse silloin. Silloin kun me ollaan ahdingossa, stressaantuneet, meillä on vähän hankala olo, ikävä, mitä tahansa, niin meidän kiintymystarpeet aktivoituu. Me tarvitaan sitä läheistä, johon me voidaan tukeutua. Ja tämmöiset tilanteet on myös tyypillisiä sille, että mentalisaatio sakkaa. On vaikea ajatella, koska me ollaan niiden affektien vallassa. Mutta sitten kun me saadaan se tuki toiselta, itseä säätelevältä toiselta, niin se kyky mentalisaatioon palautuu. Kehityksellinen traumatisoituminen, eli jos on elänyt lapsena vuorovaikutuksessa, jossa on ollut laiminlyöntiä, puutteellista virittymistä omiin psyykkisiin tarpeisiin, niin vaikuttaa siihen, että tämä kyky on voinut jäädä kehittymättä tai hyvin puolitiehen. Eli silloin puhutaan usein just epävakaasta persoonallisuushäiriöstä, joka näkyy ihmissuhteen katkeamisena. Miksi? Koska ihmiselle ei valjastu mentalisaatio, ei pysty ajattelemaan toisen näkökulmaa. On itse kokeet niin kuin ehdottomaksi varmuudeksi aina, että tästä on kyse. Ja sen takia ihmissuhteet usein sit katkeilee. Lapsilla suuret ryhmäkoot, miksei aikuisillakin, jos työpaikalla on hirveästi hälyä ja ei pysty, niin kun tulee koko ajan ärsykkeitä, niin siinä on vaikea virittyä silloin tällaiseen psyykkiseen mielentilaan. No tässä on tämmöisiä vähän isompia pommeja myös nyt sitten, mitkä sitä katkoo. Riidoissahan me kadotetaan se näkökulmaisuus. Riidat on niin kuin tyyppiesimerkki siitä, että et mentalisaatio jollain tavalla on katkennut. Meillä on tullut erimielisyys, mä oon ehdottomasti tätä mieltä, sä oot tota mieltä. Aletaan syyttää tai arvostelee, ollaan varmoja. Saatetaan jopa kostaa. Miksi? Koska kostohan on itsen puolustamista täysin oikeutettua. Terroristit on hiukan mentalisaatiokyvyttömiä tässä. Heillä on ainoa yksi oikea näkökulma elämään ja muiden on väärä. Sitten tällaiset jotenkin niin kuin, tulee tämmöisiä teleologisia. Tämä on tämmöinen mentalisaatioteorian hankalammin kääntyvä termi, joka tarkoittaa sitä, että ollaan tämmöisessä konkreettisessa positiossa, että ikään kuin vaan niin kuin konkreettisten tekojen kautta se toisen mieli meille tulee todistetuksi. No silloin, kun tämä puuttuu, niin tosiaan se näkyy automaattisena oletuksina. Sä aina, sä et koskaan. Varmuutena olemisena, ihan varmaan on näin, minähän tämän tiedän. Vauva.fi-palstalla tämä kukkii aika räikeästi toisinaan. Oman näkökulman jatkuva korostaminen, omien ideoiden täysin itsevarma esittäminen. Tai sitten jotenkin semmoinen, että koko ajan niin kuin esimerkiksi työpaikalla pelaa joku sillä, että nostaa sitä, että kun minähän olen tämän asian asiantuntija, jollain tavalla pyrkii niin kuin pätemään, niin peittää oikeastaan alleen sen, että pyrkisikin niin kuin kuulemaan toisten mieltä. Tyypillisesti myös silloin, kun ihminen uppoutuu sellaiseen jargoniin, jota muut ei ymmärrä, psykologeilla ainakin on tämmöinen psykojargon, että me helposti voidaan perhetapaamisissa, asiakkaiden tapaamisissa alkaa puhua meidän omille termeillä, ja silloinhan ikään kuin nostetaan itsemme parempaan positioon ja ei virittäydytä siihen, että se toinen voisi oikeasti myöskin, hänellä on oma mieli. Tässä on Lassi ja Leevi-sarjakuva, jossa nyt annetaan sitten arvo sille rauhoittumiselle. Eli mentalisoitaja toimii vain silloin, kun me ollaan rauhoittuneita. Silloin, kun tapahtuu jotain kuohuttavaa, niin pitää ensin rauhoittua, että me kyetään pohtimaan, että mikä merkitys, mikä tämän käyttäytymisen takana oleva juttu oli. Ja tässä tämä saa ensin tämmöisen raivokohtauksen tämä Lassi ja huutaa ja on sitä mieltä, että hän vihaa kaikkia. Ja sitten hän rauhoittuu. Hän menee niin kuin poispäin ja pystyy rauhoittumaan ja sitten hän kykenee mentalisoimaan sitä omaa käytöstä. Aivan joo, hän onkin hellyyden kipeä. Niinpä, se on se oikea tarve, sen pinnan alla oleva tarve. Eli tässä on jotenkin esimerkki siitä, että miten tämä parhaimmillaan toimii. Ja silloin, jos ajattelet, että hän kykenee mentalisoimaan, hän kykenee löytämään sen hellyyden tarpeensa, niin silloinhan hän kykenee myös täyttämään sen. Hän kykenee todennäköisemmin hakeutumaan niin kuin tilanteisiin, jossa se tulee täytetyksi se tarve, kohdatuksi se tarve, ja silloin toi väistyy toi raivoaminen siitä hänen käyttäytymisestään. Mutta niinkaan kun hän ei tavoita sitä omaa mieltään, niin todennäköisesti jatkaa sitä raivoamista ja sitten samalla myös tulee karkottaneeksi. Eihän ihmiset halua antaa läheisyyttä sille, joka raivoaa, vaan todennäköisemmin. Tai ehkä mentalisoivat kykenis, rupeisi mentalisoimaan, että nyt se raivo, että mikä hän tämän käyttäytymisen taustalla on. Mutta sitten jos on toinen samassa tilassa olevani, niin ajattelisi, että pitää rankaista tai jollain tavalla niin kuin kieltää tai opettaa, että on vääränlaista. Noin ei saa tuntea ja ilmaista sitä noin väärin. Joo. No se, miten tätä voisi haastaa, niin aktiivisesti pyrkii kyselemään työpaikalla toisen oloista. Pyrkii ehkä välttämään neuvomista, vaan enemmän just sen kyselyn kautta. Huomioida vireystilan vaikutukset. Mentalisaatio tarvitsee siis ilmeitä. Eihän me voida, on tosi vaikea pyrkiä virittymään toisen oloihin, jos on täysin ilmeetön. On tehty tämmöisiä stillface-tutkimuksia lapsilla ja vanhemmilla, joissa on vanhempaa kehotettu niin kuin olemaan täysin ilmeetön lapsen kanssa hetkeä. On kuvattu tämmöistä vuorovaikutusta, niin lapsi ahdistuu todella nopeasti siitä, alkaa itkeä, kääntyä poispäin. Eli koska kokee, että toinen ei pyri niin virittymään hänen mieleensä, ja sitten ei pysty myös lukea sen toisesta, että mikä ton intentio on, kun ei ole mitään ilmeitä. No joo, tässä on tämmöinen hirviö nimi polyvakaaliteoria, joka on tämmöisen amerikkalaisen neurofysiologin teoria vuorovaikutuksesta, hyvin monimutkainen, mutta hyvin typistettynä, niin näin että tämmöiset, niin kun me koetaan hankalia tunteita, vaikka avuttomuutta tai häpeää, niin meissä käynnistyy ne liskoaivot ja tämmöinen niin kuin toimintatapa. Mutta että me voidaan taklata tätä vuorovaikutuksessa tuomalla tällaisia niin kuin turvallisuusvihjeitä. Silloin hän ajattelee tämä Borges, että kun me ollaan tilanteessa, jossa toinen on turvallinen, niin kuin silmin nähden turvallinen, meidän hermosto rauhoittuu. Ja silloin me kyetään tämmöiseen hyvään vuorovaikutukseen. Ja se, että toinen pyrkii niin kuin, tai on turvallinen, niin tarkoittaa tätä mentalisoivaa. Eli turvallisena me koetaan ihmiset, jotka ottaa mun mielen huomioon. Nämä on niin kuin yhteydessä. Ja tällaisia, että mitkä siihen nyt sitten voisi olla, niin katsekontakti, siis pälyilevät katseet, me koetaan vaarallisena, meidän hermosto tulkitsee. Vastavuoroisuus, toinen vastaa, kun mä kysyn, tulee mun kanssa niin kuin vaihtamaan, on niin kuin siinä samassa rytmissä. Leikki on hirveän hyvä, leikkisyys, sen takia työpaikallakin pitäisi leikkiä enemmän, koska tämä luo turvallisuutta ja oloa siitä, että toi toinen ottaa mun mielen huomioon. Yhdessä syöminen on Borgesin mukaan myös turvallisuusvihje. Työnohjaus on tärkeä myöskin mentalisaation reflektiivisen kyvyn kannalta, koska siinä me päästään tällaiseen turvalliseen suhteeseen pohtimaan, että mitäköhän mun mielessä oli, kun mä reagoin näin tai sillä toisella. Sitten mä kerron myös tästä Mitä ihmettä -kirjasta, joka on mun ja lastenpsykiatri Anna Rantalan kirjoittama mentalisaatiokirja. Ensimmäisenä Suomessa tällaisia arjen mentalisaatiovinkkejä vanhemmuuteen. Me ollaan kaiken ikäisiä lapsia tässä käsitelty. Mulla on näitä kirjoja mukana, jos joku haluaa ostaa, ja voin signeerata myös halukkaille tuossa aulassa tämän luennon jälkeen. 25 euroa maksaa ja mulla on semmoinen korttipääte, eli voi maksaa kortilla tai sitten mobile payllä. Mä oon somessa aktiivinen, olisi mukavaa, jos tuutte seuraamaan. Tässä oli mun luento. Mä en tiedä, onko meillä muutama minuutti sitten, ehkä minuutti yhdelle kysymykselle aikaa. No niin, joo. Sensitiivisyys ajatellaan tällaisena niin kuin vuorovaikutuksen dimensiona, ja temperamentti on sitten taas niin kuin sisäsyntyinen reagointitaipumus enemmänkin. Ja tietysti se, että jos on tämmöinen ikään kuin ärhäkkä temperamentti, reagoi helposti, niin se on tietyllä tapaa pysyvä ominaisuus, mutta vuorovaikutuksessa voi tulla sensitiivisemmiksi huomioimalla sen. Eikö niin, että mä huomaan, että hei, mulla on muuten taipumusta siihen, että mä aika impulsiivisesti lähden vastaamaan. Ja tämähän tuo heti säätelyä jo. Mutta jos sä et mentalisoi sitä piirrettä itsessäsi, niin silloinhan se ikään kuin helpommin vaan jatkuu. Vastasko tämä jollain tapaa? Joo, hyvä. Hyvä. Okei, kiitokset.
No, on se päällä. Joo. Hyvä. Joo.
No niin, jatketaan, niin pysytään hyvin aikataulussa. Seuraavaksi sitten vähän toisenlaiseen mielestä siirrytään. Tämä mieli on myöskin mukana, mutta myöskin puhutaan vähän muistakin ruumiin osista.
Joo. Kiitos ja kiitos kutsusta tänne puhumaan. Mahtavaa nähdä täällä jotain tuttujakin. Eli puhutaan nyt vähän pakaroista ja päästä. Yhdistetään vähän edellistä. Oho, mennään tänne. Okei. Joo, eli mä oon Kallion Jouni, täältä valmistunut liikunnalta ja sitten ollut täällä tässä salissa tenttimässä ja sitten valvomassa tenttejä, kun olin töissä yliopistolla, väittelin sitten sieltä 2012 ja nyt olen tuolla Liikestutkimuskeskuksella, jossa tutkin ja koulutan aiheesta, minkä takia, tai ihmisten liikkumisesta ja sitten toisaalta passiivisesta ajasta. Toisaalta se, että mikä vaikuttaa siihen, että me ollaan aktiivisia tai ei olla, ja sitten toisaalta sitä, mitä siitä seuraa. Eletään, niin kuin opetetaan, niin otetaan pieni alkuverryttely, kun ollaan tunti tässä jo istuttu, niin nouskaa ylös. Ottakaa itsellenne pari siitä vierestä. Jos teitä sattuu olemaan niin, että on kolme, niin voitte ottaa kolmistaan. Joo, hyvä. Tämä on myös tämmöinen verkostoitumiskoulutus, niin sen takia tämä on hyvä. Hyvä. Nyt tämä on tämmöinen vähän hankala matemaattinen tehtävä, että tässä pitää osata laskea kolmeen. Otatte niin, että käännytte vastakkain sen parin kanssa. Jos teitä on tosiaan kolme, niin sitten voitte ottaa kolmisteen, mutta siinä tapauksessa laskette neljää, että teille tämä on vielä vähän hankalampi. Ja lähdette laskemaan vuorotelle 1, 2, 3. Toinen sanoo 1, toinen sanoo 2, toinen sanoo 3, toinen sanoo 1, toinen sanoo. Katsotaan, miten onnistuu. Joo. Tiina, ottakaa hänet siihen teidän ryhmään. Me vaan siihen, niin joo. Hyvä. Tämä sujuu hyvin. Nyt vaikeutetaan tätä pikkusen, niin sano joku liike. Keksi joku liike. Hyvä. Eli tämmöinen liike, niin tämä on nyt ykkönen. Silloin ei sanota enää mitään, vaan ykkösen kohdalla tehdään näin. Hyvä. Uudelleen. Okei. Okay. Hankaloitetaan vähän lisää, laitetaan otetaan kakkosen kohdalla, käydään kyykyssä. No niin. No niin, tähän sujuu hienosti ja sitten otetaan sen kolmosen kohdalle vielä, otetaan siihen vaikka hypähdys. Ja nyt aina pitää kilpailla, niin otetaan pieni kisa, eli 5 kierrosta. Valitan te, jotka olette kolme, te olette vähän hitaampia, teillä on oma sarja, mutta 5 kierrosta, aika alkaa nyt. Hyvä. Jees, ja sit voitte istua alas. No niin. Jee. Yeah. Tämmöistä luonnetta on aina hyvä aloittaa silleen positiivisesti ilon kautta, niin puhutaan ensin vähän tästä istumisesta. Eli tämähän on nämä otsikot, mitä lehdistä saa lukea, että istuminen tappaa, ja sen takia puhutaan tähän alkuun nyt vähän tästä istumisen fysiologiasta, mitä se meidän kropalle tekee. Istumisen ensimmäisiä tämmöisiä tutkimuksia oli jota 50-luvulla, Jerry Morris tutki tuolla Lontoossa bussikuskeja, ja ne vertaili näitä bussikuskeja, jotka saa istua koko päivän siellä mukavasti, ja sitten on nämä konnariraukat, jotka ravaa sitten ylös alas tätä, tarkistamassa tätä lippuja siellä koko päivän. Ja ne huomas, että itse asiassa nämä, jotka sai levätä koko päivän siellä, nämä bussikuskit, niin niiden sairastuvuus oli suurempi, niiden eliniänodote oli alhaisempi ja näin. Eli se oli ensimmäisiä tämmöisiä aha-elämyksiä, että itse asiassa tämä passiivisuus, niin saattaa sekin olla oma riskitekijänsä. Otetaan tähän kohtaan, niin otetaan tämmöinen pieni avaruusmatka. Eli laittakaa kädet syliin, ottakaa mukava asento siinä tuolilla ja laittakaa silmät kiinni. Ja nyt kuvitellaan, että me oltaisiin avaruudessa. Kuvitellaan, että me oltaisiin painottomassa tilassa, siellä avaruudessa. Ja mietitään, että miten meidän olo olisi erilainen siellä avaruusasemalla. Mietitään, ihan niin kuin lähdetään tuolta niskasta, me huomataan, että meidän niskalihakset on pikkusen aktiiviset, koska meidän pitää pidätellä päätä pystyssä. Meillä on selkä ja vatsalihakset, siellä on pientä aktiivisuutta, me pidetään sitä, päästään aika hyvin nojailemaan siihen tuoliin. Pakaroissa me tunnetaan se painovoima, mutta pakaroiden ei tarvitse olla aktiivista, jalat ei ole aktiivisia. Jalkapohjissa taas tunnetaan se painovoima, sielläkään ei ole mitään aktiivisuutta. Hyvä, voitte avata silmät, jos olette vielä hereillä. Yes. Eli miten tämä liittyy nyt koko juttu? No seuraava vaihe, missä ruvettiin niin kuin oikeasti miettimään tätä passiivisuuden ongelmaa, oli se, kun ihmisiä ruvettiin lähettää avaruuteen. Ja nämä astronautit, jotka on ihan huippukuntoisia tyyppejä, ne treenaa koko elämänsä siihen, että ne pääsisi sinne avaruuteen. Niitä lähetetään sinne avaruuteen. Huomattiin, että kun ne tuli takaisin sieltä painottomasta tilasta, niin ne oli ihan rapakunnossa. Eli niin, ne fysiologiset muutokset, mitä tapahtui siinä, kun ne astronautit ei tehnyt enää sitä työtä painovoimaa vastaan, niin oli tosi suuret. Ja sen takia yksi suurimmista haasteista siellä avaruudessa on just se, että miten pystytään pitämään se lihasaktiivisuus sellaisena, ettei kaikkea tätä tapahdu. Ja niin kuin huomasitte, niin toi istuminen on aika lähellä sitä avaruusmatkailua. Eli sen takia niin kuin, niitä terveysmuutoksia tapahtuu. Mä kerroin tämän mun 10-vuotiaalle kummipojalle, niin se kysyi, että jes, kuinka paljon tarvii istua, että tulee astronautiksi. No, mutta tässä sen näkee, että mitä siellä lihaksessa tapahtuu silloin, kun me istutaan. Niin me nähdään, että kun me seistään, kävellään, kun me istutaan, niin siellä ei tosiaan tapahdu mitään. Että jos ajatellaan sydänterveyttä ja tämmöistä, sydän kuitenkin sykkii silloin, kun me ollaan istumassa, silloin, kun me istutaan. Mutta tosiaan meidän suuret lihasryhmät, ne on täysin passiivisia. Ja sen takiahan nyt juuri julkaistuissa terveyssuosituksissa, niin sinnekin tämä istumisen tauottaminen on otettu niin kuin huomioon. No onko se tuoli sitten uusi tupakka? Eli onko tämä istuminen nyt sitten niin kuin tupakkaan verrattava terveysongelma? No onneksi se ei ole. Eli tupakoinnin, jos verrataan niin kuin tupakoinnin riskiä, istumisen riski, otetaan niitä, jotka tupakoi paljon, verrataan niihin, jotka istuu tosi paljon, niin tupakan riski on todennäköisesti noin 10-kertainen. Eli onneksi se riski ei ole niin suuri, mutta se silti on niin kuin itsenäinen ongelmansa. Eli nyt te tämän perusteella olette varmaan samaa mieltä, että esimerkiksi kun työelämässä, kun meillä on palavereita, niin ensisijainen tehtävä siellä on tietenkin niin joku ihan muu kuin elinjään pidentäminen, se on vaikka tiedon jakaminen, tiedon omaksuminen, ihmisten kohtaaminen. Ei me voida joka palaverissa ja joka työpäivänä miettiä koko ajan meidän elinjään odotetta tai kakkostyypin diabetesta. Ja sen takia tämänkin luennon fokus on vähän muualla. Mietitään, mitä se liikunta tekee meidän päälle, mitä se tekee meidän aivoille, mitä se tekee meidän keskittymiskyvylle. Me tiedetään, että liikunta lisää uusia hermosoluja, lisää uusia yhteyksiä siellä aivoissa, se verenkierto on parempi, hapensaatio on parempi. Tiedetään tutkimuksista, että esimerkiksi tämmöinen kävelytreenaus kasvattaa hippokampuksen kokoa. Hippokampus on se yhteys, kun uutta asiaa opitaan, joka tuo sitä tietoa sinne muistiin. Ja nähtiin, kun verrattiin kävelijöitä, jotka reippaasti käveli, tässä nyt juoksu, mutta reippaasti käveli, sitten sellaisen ryhmään, jotka venytteli ja teki joogaa, niin nähtiin yhdessä vuodessa selkeä ero. Ennen kuin joku menee kotiin ja sanoo vaikka vaimolle, että kato nyt, että ei kannata venytellä, että aivot vaan kutistuu, niin tämä on se kutistuminen, mikä tapahtuu ihan normaalisti iän myötä koko ajan. Mutta se muutos saatiin sillä treenaamisella itse asiassa käännettyä positiiviseksi. Samalla lailla on tehty kävelytestejä, tai treenitutkimuksia vanhemmille ihmisille, nähdään, että se toiminnanohjaus paranee ja se ikääntyminen hidastuu. Eli sellaisia tutkimuksia on paljon. Ja sen takia tämä on otettu enemmän ja enemmän osaksi myös niin kuin tänä päivänä kouluissa, myös yliopistoissa. Se ei ole mitään huuhaata. Sitten sen lisäksi meidän pitää miettiä sitä, että mehän ei enää tehdä samanlaista työtä kuin mitä tehtiin 50 vuotta sitten, 100 vuotta sitten. Puhutaan 21st century skills. Me ollaan luovia tietotyöläisiä, me tehdään kaikkea, yhdistellään asioita ja meidän pitää ajatella niin kuin luovasti. Mitä se fyysinen aktiivisuus tekee luovuudelle esimerkiksi ihan akuutisti? No, tästä on yksi hyvä tutkimus, jossa katsottiin, että miten luovia ollaan kävelylenkin, tai miten se fyysinen aktiivisuus vaikuttaa luovuuteen. Tehtiin sellainen tehtävä, että kerro erilaisia käyttökohteita tiiliskivelle. Ja saat sitä enemmän pisteitä, mitä luovempi se käyttökohde on. Esimerkiksi, jos sä keksit, että no tiilistä voisi rakentaa tiilimuurin, niin siitä ei saa kauheasti pisteitä, kun kaikki muutkin keksii sen sama. Mutta jos sä keksit vaikka, että tiili olisi tosi hyvä hauta-arkku Barbin hautajaisissa, Ripken, niin sitten siitä saa paljon enemmän pisteitä. Eli mitä luovempi, niistä sitä enemmän pisteitä. Okei. Ja sitten katsottiin, että miten paljon niitä luovia vastauksia tuli silloin sen jälkeen, kun oltiin istuttu, versus se, että oltiin käyty ulkona kävelyllä. Ja nähtiin, että paljon enemmän tulee se ulkona kävelyn jälkeen. No se mikä mua viehättää tässä tutkimuksessa, että tämä tutkimuskin oli ihan luova. Eli ne miettivät, että eihän me tiedetä nyt, onko se ulkotila vai se kävely. No niinpä ne käveli myös juoksumatolla ja työnsi porukkaa rullatuolissa, pyörätuolissa ulkona. Sen takia, että sai sitä ulkona oloa, mutta sai eroteltua sen ulkona kävelystä. Ja nähtiin, että kyllä se ulkotilakin siihen vaikuttaa, mutta se fyysinen aktiivisuus tosiaankin parantaa sitä luovuutta. No, meillä on kaikille kouluajoilta tuttu tämä tämmöinen nuutumisen evoluutio, mikä tulee. Ja tänä päivänä kouluissa, mä käyn paljon kouluttamassa opettajia myös, koulut on muuttumassa. Kouluissa paljon tehdään töitä sen eteen, että katkaistaan tämä tämmöinen kierre, joka meille kaikille on tuttu. Me pystytään tänä päivänä hyvin erilaisilla ratkaisuilla katkomaan sitä istumista niin, että pysyy se fokus siinä tärkeimmässä eli siinä oppimisessa. No, tämä on tosi tärkeää näille teineille, kun ne vaan somettaa kaikki yöt, eikä ne nuku kunnolla, ja eikä niitä oikeastaan se kiinnosta se oppiminen ja kaikki muut. Kyllä me aikuiset, niin mehän ollaan ihan toisenlaisia nisäkkäitä. Mäkin olen ollut paljon sellaisissa, tämä on esimerkiksi liikunta-alakongressi, jossa näkyy, miten tosi hienosti me aikuiset osataan keskittyä. Ensimmäinen ja toinen esitys, ja kuudes esitys, ja 15 esitys, ja niin kuin ei meissä ole mitään eroa. Me ollaan ihan samanlaisia. Jos meidän tarvitsee istua tosi pitkään, niin se fokus karkaa ja sitten me rupeaa väsyttää ja nuuduttaa ja sen takia meidän pitää tehdä sille jotain. Ja sen takia mä annan teille 3 vinkkiä. Tämä on klikkiaikakaudella pitää olla 3 linkkiä. Kato kuvat. Ja ensimmäinen on se, että tauotetaan sitä istumista, niin kuin mekin tehtiin tässä tämän luennon alussa. Eli otetaan esimerkiksi vaikka seisomapuhelut rutiiniksi. Sitten täällä on jotain nuoria, ne ei välttämättä muista sitä aikaa, kun puhelut oli niin pitkiä, että puhelin piti olla koko ajan latauksessa. Sitten otetaan seisomapöytiä käyttöön. Ja ne seisomapöydät on, paitsi että niistä on hyötyä sen kannalta, ettei koko ajan nukuta, niin niitä on käytetty esimerkiksi, huomattu, että niistä on paljon muitakin etuja. Esimerkiksi yhdessä yläkoulussa ruotsiopettaja otti seisomapöydät käyttöön sinne luokan taakse, kun se huomasi, että kun tunnilla piti tehdä keskustelutehtäviä, että piti ruveta keskustelemaan ja käyttää sitä ruotsin kieltä, niin ne oppilaat on niin tottunut, että kun ne istuu siinä pulpetissa, että silloin pitää olla hiljaa, ettei se niin kuin millään lähtenyt käyntiin. Sitten kun hän hommasi ne baaripöydät sinne taakse ja ne rupesi juttelemaan siellä ja se toimi paljon paremmin. Eli jos sanotaan, että suomalainen mies puhuu vaan baarissa ja olette ihmetelleet miksi, niin se johtuu siitä seisoma-asennosta. No, tärkeä ero siinä, että siinä treenaamisessa ja toisaalta istumisen vähentämisessä, niin siinä on semmoinen oleellinen ero, että se treenaaminen on tietosta ja istuminen ei ole. Tarkoitan sillä sitä, että kun te olette esimerkiksi tullut tänne, niin te tiedätte tämän tilan, te tiedätte, miten tässä tilassa kuuluu käyttäytyä. Tässä tilassa tullaan tänne ja istutaan alas. Sen takia, kun sitten taas, jos me mennään treenaamaan, niin se treenaaminen on, okei, mä lähden lenkille, okei, mä lähden kuntosalille tai tanssimaan tai mitä vaan. Eli se on silloin sen järjestäjän vastuulla tehdä siitä tilasta tai siitä tilanteesta semmoinen, että niitä pitkiä istumisjaksoja ei tule. Se on silloin niin kuin meidän vastuu, koska te käyttäydytte niin kuin teidän kuuluu, niin kuin te oletatte, että kuuluu käyttäytyä. Ja toinen oleellinen juttu on se, että kuka tässäkin tilassa viimeisenä nuutuu. No se on minä, koska minä stressaan tästä omasta esityksestäni, minä saan kuunnella omaa ääntäni ja sitä paitsi mä seison ja heilun tässä koko ajan. Eli mä oon se viimeinen tyyppi, joka nukahtaa. Sen takia mun on kaikkein vaikein aina huomata sitä, että ehkä tässä nyt tarvittaisi joku tauko. Ja sen takia se tekee siitä vaikeaa. Ja sen takia tämä on nyt yksi kuva meidän seminaarista, missä me ollaan kyllä huomattu se, että miten hyödyllisiä nämä seisomapöydät on, ja myöskin tässä keskustelustimuloinnissa. Tämä on toisesta seminaarista, johon me tuodaan siis jumppapalloja, ja sillä saadaan kanssa sitä tilaa semmoiseksi aktivoivammaksi. Meidän on mahdollista luoda uudenlainen normaali. Mistä tämä kuva on? Keksiikö joku? Joo, tämä on lentokoneesta. Lentokoneessa on ollut normaali, että siellä tupakoidaan. Ei ole enää. Nyt on uusi normaali. Ihan samalla lailla meillä on normaali, että me istutaan koko päivä töissä silloin, jos se ollaan päästy koulutettu itsemme siisteihin sisätöihin, niin me ollaan päästy siihen asemaan, että jes, me saadaan istua koko päivä. Me voidaan luoda uudenlainen normaali. Tupakointi muutettiin kieltojen kautta, valistuksen ja kieltojen kautta. Mä en usko, että istumiseen tarvita kieltoja. Istumisen vähentämiseen tarvitaan mahdollisuuksia. Ja uusi normaali niin, että se on sallittua. Ja meidän teknologia muuttuu koko ajan. Meillä on e-palavereja, meillä on vaikka mitä, mutta silti meidän tilat on hyvin paljon ihan samanlaisia kuin ne ollut 50 vuotta sitten. Meillä on kokouksia kokoustiloissa, jossa on e-meeting product roadmap, kaikkea hienoa. Mutta silti siinä on ihan se sama pöytä ja samat kahvikupit ja samat tuolit, mitä on ollut 50 vuotta. Ei näin tarvitse olla. Meillä on tänä päivänä Skype-palavereita esimerkiksi. Skype-palaverissa ei tarvitse olla palaveri kokoushuoneessa. Missä se voi olla? Se voi olla ihan missä vaan. Meillä voi olla jatkossa open office. On toki palavereita, jossa tehdään muistiinpanoja ja lasketaan koneella ja näin. Mutta on myös paljon sellaisia palavereita, missä ei tarvitse olla koneen ääressä. Jos ei tarvitse olla koneen ääressä, niin ei tarvitse myöskään istua. Voi toki seistä, jos on seisomatyöpiste, mutta voi olla sellainen palaveri, pidät työkaverin kanssa, joka on Kajaanissa, niin brainstorming-palaverin, niin molemmat lähtee kävelylle. Ei teidän tarvitse kävellä käsi kädessä, mutta koska te olette yhteydessä, niin te voitte oikeasti palaverata näin. Ihan samalla lailla. Meillä on perhe, joka lähtee Lauttasaaresta luostolle. Sitten ne ajaa sen, mitä sinne on, vajaa 1000 kilometriä. Puolessa välissä ne pysähtyy ABClle. Jes, pidetään pieni tauko. Istutaan alas oikein. Niin. Onhan tämä tosi tärkeää, että voi vähän aikaa huilata ja istua, kun ei ole just tullut istuttua. Minkä takia meillä on ABC:llä pelkästään istumapaikkoja? Sen takia mun mielestä niin kuin ABC:n motto voisi olla pikkupaussi kakaroille ja pakaroille. Niin. Joo. No sitten vaihtelu siihen istumiseen. Me tiedetään, että nämä tulesairaudet, muun muassa niska- ja hartiakivut, niin aiheuttaa ylivoimaisesti eniten sairauspoissaoloja. Ja aiheuttaa siis se, että sairauspoissaolot on tulonmenetyksiä, mutta se on tietenkin myös elämänlaadun menetys. Ja me tiedetään, että fyssarit sanoo, että se paras asento on aina se seuraava. Niin millä eri tavoilla me voidaan aktivoida sitä istumista ja voidaan vaihdella sitä, ettei me koko ajan olla siinä samassa asennossa. Ja se, että tosiaan sen työpaikankin normaalin voi muuttaa. Ja tässä on nyt esimerkki meiltä Likesiltä. Tämä on meidän tämän viikon tutkijakokouksesta. Ja minulla oli pakko ottaa sitten kuva. Mä laskin tästä, ne 13 ihmistä seisoo täällä, mikä on 70%, mä oon tutkijani, 70%, näin. Ja suurin osa ihmistä seisoo meidän tutkijakokouksessa. Seisoko ne koko ajan? Ei. Tämän kokouksen alussa 20% seisoo. Suurin osa, täällä on paljon tällaisia tyhjiä tuoleja, ja tuossa keskellä on tuo mun säkkituoli, jossa mä löhösin alussa. Mutta en mä jaksa löhötä enää siinä lopussa, koska mä nukahdan, jos mä oon siinä tunnin. Eli se, että meille tulee mahdollisuuksia vaihtaa sitä asentoa, mahdollisuus siihen, että sä voit istua ja sä voit seistä, ja se ei ole mikään juttu. Eli meillä on palaveri, on se sitten 4 hengen palaveri, 3 hengen palaveri tai 20 hengen palaveri, niin ihmiset välillä istuu, välillä seisoo, vaan, ja se ei ole, kukaan ei kiinnitä siihen mitään huomiota. Täällä on Anna on likesiltä KKIltä, Anna on rohkea ja meinaa nukahtaa, niin nousi seisomaan. Hyvä Anna. Mutta se on monissa paikoissa, ja te tiedätte itsekin, että se on aika iso kynnys tämmöisessäkin tilanteessa niin kuin nousta tästä yhtäkkiä, anteeksi, ja mennä niin kuin seisomaan. Mutta ei se ole mahdotonta muuttaa. Viimeiseksi muodostetaan uusia rutiineita. Mehän toimitaan suurimmaksi osaksi koko päivä autopilotilla. Eli me ajatellaan, että me ollaan kauhean tämmöisiä harkitsevaisia ja tietoisia nisäkkäitä koko ajan, että me tehdään kaikki tosi rationaalisesti ja näin harkitusti. Mutta oikeasti niin me pestään aamulla hampaat, niin emme mietitä, että 7 kertaa tuolta ja sitten siirryn sisäpinnalle. Otanpa sitten tuosta etuhampaita ja 6 kertaa. Näin. Me toimitaan tosi paljon. Toimitaan automaattisesti niin kuin tilanne edellyttää. Ja sen takia meillä on niin kuin erilaisia rutiineja. Rutiinithan toimii niin, että meillä on joku vihje, joka laukaisee sen rutiinin, koska siitä seuraa joku palkinto. Se palkinto voi olla joku positiivinen palkinto, tai sitten se voi olla joku negatiivisen asian välttäminen. Esimerkiksi niin sosiaalisessa tilanteessa niin kuin sellaisen epämukavuuden välttäminen, vaikka tässä tilanteessa ylösnouseminen, niin se tuntuu epämukavalta. Niin. Tämä on niin kuin tavallaan rutiini. Hyvä. Eli esimerkiksi näitä rutiineita on vaikka, että meillä on tylsää, otetaan kännykkä esiin, meillä on viihdykettä. Kaikille meille tuttu. Tai meillä on tylsää, hankitaan lapsia, ei ole enää vapaa-aika, niin sitten se niin kuin ratkeaa tavallaan sille. Näin. Niin samalla lailla mä haastan teidät kokeilemaan ja hankkimaan uuden rutiinin. Ja se rutiini menee näin. Normaalisti meillä on, että väsyttää, mennään nukkuun, sitten me ollaan virkeämpiä. Mutta miksei me voida korvata sitä nukkumista liikkeellä, ylösnousemisella, ylösnousemuksella. Ja se auttaa myös. Aina ei pysty menemään nukkuun silloin, kun haluaisi. Päikkerit olisi ihanat. Mutta se on mahdollista, kun me muutetaan niin, että meidän työpäivässä on niitä mahdollisuuksia nousta ylös. Ja sillä me saadaan esimerkiksi just se lounaan jälkeinen tappo. Tunnit, ne palaverit, jotka alkaa 1-3, tiedetään, niin muutetaan ne, koska silloin me ollaan kaikki, se on meille mukavampi ja se on hirveän paljon tehokkaampaa myös. Kiitos. Se on muutama minuutti, jos jollain on jotain kysyttävää. Joo, Tiina.
Metropysäkiltä toiselle ja hirveä melu ja häly ja sit se onkin loppupeleissä mulle stressaavampaa, kun mä yritän kuunnella. Että on joku aika ja paikka kaikille, että on hienoa, jos esimerkiksi käynyt palaveri toimii loistavasti, mutta sitten on myös semmoinen mindfulness-käsite, että pitää oppia myös keskittymään yhteen asiaan.
Joo. Joo, ja se on ihan sama kuin, että jos pidetään Skype-palaveri, niin että se voisi Skype-palaveria pitää toimistossa, jossa on 7 ihmistä ympärillä huutamassa, niin samalla lailla, että se voi pitää sitä ulkopalaveria sellaisessa paikassa, missä on koko Lontoa siinä pyörii ympärillä. Ihan totta. Ja just tuosta tosi tärkeä pointti siitä istumisesta. Se istuminen itsessään ei ole ollenkaan paha asia, ja välillä tulee just niitä överiä, että menee jonnekin koululle vaikka puhuu, ja sitten ne on oikein innostu, että jes, tämä onkin hyvä, että otetaan semmoinen tuoliton kuukausi, että vedetään kaikki tuolit kaikista luokista pois, ja kaikki vaan seisoo. Hei, haluatko, että mä tuun hakemaan sun kotoa kaikki tuolit pois? Ei se ole tarkoitus, että ollaan natseja, ja ei se ole tarkoitus, että se seisominen, tämä ei mikään arvotusjuttu, että seisominen on parempi kuin istuminen. Mutta se, että se oman hyvinvoinnin kannalta, niin se on hyvä, ettei tarvitse istua niin pitkiä aikaa putkeen. Jos ei kysyttävää, niin kiitoksia. Oikein tosi mahtavaa päivän jatkoa ja mukavaa syksyn jatkoa. Kiitos.
Joo, nyt. Luennot tässä salissa loppuvat tähän, että ne, jotka on ilmoittautunut sitten työpajoihin, jotka alkaa tuossa 15 minuutin päästä, niin jes, mä epäonnistuin. Työpaja on tuossa C2, mikä on ihan tämä viereinen. Opasteet kyllä löytyy tuolta ala-aulasta ja sitten näitä työelämän superlääkkeitä, kiitosta ja arvostusta on sitten salissa C5, joka on tuolla toisessa kerroksessa, mutta sinnekin on opasteet sitten. Kiitoksia.